Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 24. mart, u vestima dana. Josipović i Tadić se danas sastaju u Opatiji. Bankari Pitić i Čupić, kandidati za novog guvernera, tvrdi Blic. Danas se obeležava 11. godišnjica početka NATO bombardovanja. Subotić optužio Tijanića da dobija godišnje 1 milion evra od Biškovića. Tijanić i Vukotić demantuju da su dobili novac za posredovanje u prodaju Novosti. Izvučena sedmica na lotou vredna 485 miliona dinara. Susret Obama-Netanjahu završen bez izjava za javnost. Danas u Srbiji oblačno sa kišom, povremeno do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Biljanu Stepanović o ostavci guvernera.
Ja mislim da u ovom trenutku nismo mogli da čujemo goru vest.
Čedomira Čupića povodom slučaja Subotić, Medojević, Mišković, Beko, Tijanić, Vukotić.
Ja sam u svoje vreme tražio da se prvo preispita 300 najbogatijih ljudi koji su obogatili u vreme vladavine pokojnog Miloševića. Da je to preispitano, mi bi tačno znali kako je Mišković i njegovo bogatstvo nastalo, a s druge strane verovatno bi mnogo toga bilo tada i oduzeto, tako da bi drugim nekim tokom Srbija išla.
Na 11. godišnjicu početka NATO bombardovanja pitali smo Ljubodraga Stojadinovića u Beogradu i Azema Vlasija u Prištini, da li se ono moglo izbeći?
Smatram da i ključni deo krivice snosi tadašnje rukovodstvo Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, koji je i u poslednjem času kada je Holbrook došao do njega rekao onu čuvenu rečenicu: "Cele ćete nas svi bombardovati, i šta onda?"
Svakako se bombardovanje moglo izbeći i prihvatiti onaj plan iz Rambujea i bombardovanja neće biti.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najpre vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović sastaće se danas u Opatiji, gde će razgovarati o unapređenju srpsko-hrvatskih bilateralnih odnosa, saopštila je pres služba predsjednika Srbije. Sastanak će biti prvi susret Tadića i Josipovića otkako je hrvatski predsjednik stupio na dužnost. Kako je ranije najavljeno, dvojica predsjednika učestvovaće u subotu na briselskom forumu posvećenom odnosima Evrope i SAD u rešavanju glavnih svetskih pitanja. Kako je rečeno Beti u izvorima briselskog foruma, čiji je glavni organizator nemački Maršalov fond, i Tadić i Josipović potvrdili su učešće na sesiji Balkan 2010. koja je planirana za subotu popodne. Jedna od glavnih tema sesije Balkan 2010. koja će biti zatvorena za javnost, biće situacija u Bosni i Hercegovini. Ako bude novih informacija u vezi sa današnjim susretom u Opatiji, mi ćemo tokom emisije uključiti naše kolege iz Zagreba. Ostale vesti. Nakon ostavke guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića, koji je on obrazložio ličnim razlozima, stručna javnost zabrinuta za monetarnu politiku misli da su u pitanju politički pritisci. Predsjednik Saveta Narodne banke Srbije Dejan Šoškić međutim ocenio je za B92 da ne treba očekivati bilo kakve bitnije promjene u monetarnoj politici, a list Blic tvrdi da su kandidati za novog guvernera dva bankara, Goran Pitić i Vladimir Čupić. Na 11. godišnjicu početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 99. godine u Beogradu će se danas u podne oglasiti sirene koje će emitovati znak za prestanak vazdušne opasnosti. Dan početka bombardovanja 24. mart obeležava se kao dan sećanja na žrtve. Bombardovanje je trajalo 78 dana i prema procenama različitih izvora poginulo je između 1200 i 2500 ljudi. U Skupštini Srbije danas će biti održana sednica kolegijuma o tekstu deklaracije o Srebrenici. Predsjednica Skupštine najavila je da će se tekst rezolucije naći pred poslanicima do kraja marta. Zamjenik premijera i ministar policije Ivica Dačić izjavio je juče da se u Skupštinskoj rezoluciji o Srebrenici neće spominjati reč genocid, kao i da se paralelno sa tim tekstom priprema druga rezolucija posvećena osudi zločina nad Srbima. Nakon optužbi protiv Miroslava Miškovića i Milana Beka da su njegovim novcem kupili Večernje Novosti i Luku Beograd, Stanko Subotić Sane, kontroverzni srpski biznismen koji se nalazi na Interpolovoj poternici, u otvorenom pismu je optužio generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića da u švajcarskoj banci ima račun sa milionskim iznosom, da je od Miškovića dobijao novac za posredovanje u prodaji Novosti. Generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić najavio je tužbu protiv Subotića. MUP Srbije nedavno je dodelio i policijsko obezbeđenje prvom čoveku javnog servisa Srbije, prenosi B92. Direktor novosti Manojlo Vukotić u otvorenom pismu predsjedniku VAC-a demantuje da je ikada pregovarao i potpisao bilo kakav ugovor o prodaji novosti. Predstavnik VAC-a je optužio Vukotića da je dobio veliku količinu novca da bi posredovao u ovoj transakciji. Od danas je gorivo na pumpama naftne industrije Srbije skuplje za oko 3 dinara po litru, dok je na pumpama Lukoila dizel skuplji za 4 dinara. U igri Loto državne lutrije sinoć je izvučena glavna nagrada sedmica. Dobitnik je osvojio više od 485 miliona dinara. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen i gotovo svi ambasadori članovi Severnoatlantskog saveza saopštili su na razgovorima sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine juče u Sarajevu da su vrata NATO-a otvorena za ovu državu. Rasmussen nije precizirao kada bi to moglo biti, a na pitanje o najnovijoj izjavi Milorada Dodika da treba pristupiti razdruživanju Bosne i Hercegovine, on je rekao:
NATO daje veliki značaj postojanju funkcionalne države i jednog državnog entiteta koji može odlučno da djeluje. MAP znači naporan posao jer obuhvata cijeli spektar pitanja koja nisu povezana samo sa odbranom, kao što su pitanje uprave i ljudskih prava. Nikakve inicijative i izjave koje mogu da štete BiH neće biti korisne za državu i njenom putu ka NATO.
Američki predsjednik Obama primio je u Beloj kući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Bio je to njihov prvi susret posle neslaganja oko odluke Izraela da gradi nove stanove za jevrejske naseljenika u okupiranom istočnom Jerusalimu. Posle sastanka koji je trajao sat i po nisu obelodanjeni nikakvi detalji njihovih razgovora. U Vašingtonu počinju dvodnevni razgovori državne sekretarke Hillary Clinton sa visokim pakistanskim zvaničnicima koji očekuju od Amerike pomoć i u bespilotnim avionima i helikopterima u borbi protiv islamskih ekstremista na granici sa Afganistanom. Ove nedelje Brisel mora odlučiti o pomoći Grčkoj kako se kriza u toj zemlji ne bi ozbiljnije odrazila na euro, izjavio evropski zvaničnik Olli Rehn. Sud u američkom gradu Jacksonu je presudio da je škola prekršila prava učenice lezbejke kada joj je zabranila da na matursko veče dođe sa devojkom i obuče smoking, ali sud neće primorati školu da održi proslavu. Bio je to pregled vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom iznenadnog odlaska guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića, nakon što je saopštio da iz ličnih razloga podnosi ostavku, premijer Cvetković je izrazio žaljenje. Analitičari pak i opozicija ne veruju baš da su razlozi lične prirode. Slušamo Biljanu Stepanović iz Biznis Info grupe koja je za naš program rekla:
ja mislim da u ovom trenutku nismo mogli da čujemo goru vest od ove da je Radovan Jelašić podneo ostavku. Ja moram da kažem da je ovaj događaj i ova informacija jako loša za našu zemlju. Kako unutar zemlje će sad i bankari da se nađu u čudu i da jedno mjesec, dva dana stanu i čekaju šta će da se dešava, ko će biti novi guverner, kakvu će politiku onda vodi, a odjeknuće jako loše sigurno i u inostranstvu, jer tamo Radovan Jelašić uživa priličan kredit. Iako on tvrdi da pritisaka nije bilo i da je ovo lični čin i lični razlozi, ja to prosto ne verujem ako znamo šta se sve prethodnih godina dešavalo. Znači, svi su se nalazili pozvanim da objasne guverneru koliki kurs treba da bude, kako treba da vodi monetarnu politiku, šta treba da radi sa bankarskim sistemom, optuživali ga za sve i svašta i ja mislim da je ovo kulminacija i da se nešto dogodilo što je bila inicijalna kapisla da njemu do zlogradišta.
Pojednostavljeno govoreći, da li on bio pod pritiscima da štampa pare?
Pa nema konkretnih pritisaka da štampa pare, ne možemo to toliko da pojednostavimo, ali od njega se očekivalo nemoguće da drži stabilan dinar u vreme dok cela privreda radi loše, da zaustavi inflaciju, da dinar bude jak u situaciji u kojoj nemamo stranih investicija, nemamo izvoza, privreda ne radi, svetska ekonomska kriza je i od njega su se tražile nemoguće, a često i protivrečne stvari. Nekad se od njega tražilo i da ne obavlja osnovnu funkciju, a to je da zadržava nisku inflaciju. Znamo dobro da su ga i tajkuni zvali pre izvesno vremena, odnosno krupni biznismeni, na sastanak da mu oni objasne šta misle o tome koliki kurs dinara treba da bude. Predsjednik komore, generalni sekretar udruženja banaka, svi su se svakog dana nalazili pozvanim da guverneru očitaju lekciju.
Bila je to Biljana Stepanović iz Biznis Info Grupe povodom ostavke guvernera Narodne banke Srbije. Očekujemo nastavku uključenja Zagreba povodom vesti da se danas predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović sastaju u Opatiji. Dakle, 5 minuta uoči početka emisije stigla vest da se dva predsjednika sastaju danas u Opatiji. Ovo je nenajavljen sastanak. Na vezi imamo Zagreb, kolegu Enisa Zebića. Enisa, da li se ovome nešto znalo do pre 5 minuta u Zagrebu?
Do pred 8-9 minuta se nije ništa znalo i onda je na web stranici predsjednika Josipovića iskrsla kratka vijest: predsjednik Josipović sastaće se sa predsjednikom Republike Srbije u Opatiji na radnom susretu, razgovarat će se o unapređenju hrvatsko-srpskih bilateralnih odnosa, molimo snimatelje da danas od 12 budu tamo. Čini se da će se predsjednici voziti na brodu Čista velika Hrvatske ratne mornarice, onda će u podne se iskrcati u Opatiji, onda će u 3 sata dati izjave. To je sve što za sada znamo. Ja sam neslužbeno čuo da je jučer bio kratki briefing u uredu predsjednika gdje je nekoliko novinara pozvano da su sa njim na izlet iznenađenja. I eto, danas ujutro, sad kažem pred evo već 10 minuta, saznali smo o kojem se iznenađenju radi.
To je sigurno jako dobra vest s obzirom na ukupne odnose u regionu i s obzirom na činjenicu da predsjednik Srbije nije prisustvovao inauguraciji Ive Josipovića, ali tada, Enise, ako se ja dobro sećam, bilo je najavljeno da će vrlo skoro doći do ovog susreta na vrhu.
Bilo je govora o tome da bi se njih dvojica mogli susresti na jednom samitu u Brislu koji se treba obaviti temom odnosa Europe i Sjedinjenih Država. Ali ovo je, kao što je dobro bilo rečeno jučer, doista susret iznenađenja.
Mi očekujemo da ćemo dobiti vesti o tom susretu iznenađenja u našoj emisiji u 2 sata. Hvala našem kolegi Enisu Zebiću. Bilo je to sve što u ovom trenutku možemo da vam kažemo povodom vesti da se iznenada danas, evo čuli ste i kakav je plan, sastaju predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović u Opatiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa ponovo o skandalu koji potresa iz dana u dan Srbiju. Na relaciji Stanko Subotić-Cane, optužen inače za šverc cigareta, Milorad Mišković, kontroverzni bizniser, Miša Beko, pa onda direktori medijskih kuća RTS-a Aleksandar Tijanić i Novosti Manojlo Vukotić. U pitanju su međusobne optužbe u prljavim poslovima, u pitanju su milijonske sume koje se navodno valjaju u pokušaju prodaje večernjih Novosti i Luke Beograd. Pitali smo ovog jutra doktora Čedomira Čupića, predsjednika odbora Agencije za korupciju, da li će u vezi sa ovim reagovati agencija?
Pa za sada agencija nema ni te kapacitete, niti ona trenutno može da se bavi. Verovatno, ako to dobije neke razmere koje između ostalo pokazuju veliku korupciju i kada to bude neko prijavio agenciji, agencija će uraditi onaj posao za koji je obavezna. To znači u tom slučaju da jednostavno te predstavke pošalje nadležnim organima koji treba da obave to, pošto ona nije istražni organ, ali ona može da prati da li istražni organi obavljaju te postupke koji su potrebni i naravno stvar da agenciji izveste koliko je tu bilo tih, da kažem, koruptivnih radnji.
Da li je za agenciju dovoljno to što je izašlo u javnost?
To nije dovoljno. Znači, sve ovo što se čuje trenutno u medijima, to su samo sumnjičenja, sumnje, znači zatim optužbe i protiv optužbe. Agencija može da pokrene postupak samo onoga momenta kada dobije čvrste materijalne dokaze.
A ko treba agenciji da da čvrste materijalne dokaze?
Pa oni koji su zainteresovani da se agencija time bave. Znači, to mogu da budu građani, to mogu da budu određene grupacije ili određene institucije.
Šta bi trebalo država da uradi u ovakvom slučaju? Šta uradi jedna organizovana država kad se u javnosti valjaju ovakve strašne tužbe i protiv tužbe?
Pa u prvom redu to treba da obavi tužilaštvo. Tužilaštvo kao institucija postoji za to. Znači tužilaštvo treba da proceni na osnovu onoga što se u javnosti govori i da pokrene istragu. Ono ima, naravno, stvar ingerencije da tu istragu vodi prema svim onim zakonskim propisima koje stoje iza toga. Prema tome, u ovom slučaju tužilaštvo je ona institucija i onaj državni organ koji treba da pokrene i da vidi da li ima to osnova ili nema. S druge strane, tužilaštvo na taj način može i da, između ostalo, konstatuje da su to optužbe koje nemaju osnova, pa također da svi oni koji učestvuju u tome, protiv njih bude pokrenuta procedura i odnosno postupak zašto unose određene smutnje ako o tome nema ništa. Od toga nema ništa.
Kako vi vidite šta se sada događa zapravo? Otkud ova lavina ovakvih informacija ili dezinformacija koje zasipaju javnost u Srbiji? Šta se tu dogodilo?
Pa tu se dogodilo što jednostavno 2000. godine kada je trebalo prekinuti kontinuitet sa jednom vlašću nije obavljen posao do kraja. Između ostaloga, to je sad moje lično mišljenje, trebalo je doneti dva zakona koja bi jednostavno mnogo toga otvorila i pokazala o čemu se radi. Jedan je zakon o otvaranju dosijeja saradnika bezbednosnih službi, a drugi je zakon da ti saradnici, ako se utvrdi, ne mogu više da obavljaju nikakve javne funkcije. Da smo otvorili dosijeje, mi bi tačno znali ko je s kime sarađivao, šta je radio i verovatno na taj način bila bi raščišćena politička scena. Ovako vidimo da mnogo toga se tajno odvijalo, a da mi ne znamo ni ko je s kime povezan, ni kako i na koji način je radio imovinu.
Gospodine Čupiću, da li ovo što se sada događa može da bude posljedica toga što ova vlast neke od tajkuna i ljudi sa sumnjivim biznisom štiti, a neke stavlja na optuženičku klupu, pa se onda zapravo oni međusobno sada obračunavaju u javnosti u stilu, a ako ćete meni suditi, onda ću ja povući i ove druge koje vi štitite.
To se može i tako tumačiti, međutim zato trebaju stvarno da imaju ozbiljni dokaz. Da vam kažem, bilo koji čovjek, pojedinac, a posebno ljudi koji imaju ogromno bogatstvo, ako čini uslugu vladi, to znači da je to slaba vlada i slaba država. Ja sam u svoje vreme tražio da se prvo preispita 300 najbogatijih ljudi koji su obogatili u vreme vladavine pokojnog Miloševića. Da je to preispitano, mi bi tačno znali kako je Mišković i njegovo bogatstvo nastalo, a s druge strane verovatno bi mnogo toga bilo tada i oduzeto i stavljeno u neki fond za razvoj Srbije, tako da bi drugim nekim tokom Srbije išla. Znači, bilo koja vlast da zavisi od nekog čovjeka ili od grupe ljudi koji imaju ogromno bogatstvo, to je slaba vlast i takva vlast nema nikakvu budućnost. Ono što je tačno jeste da je vlast krenula u borbu protiv organizovanog kriminala i protiv korupcije. Između ostalog i donošenje zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije na veliki iskorak.
Bio je to naš gost ovog jutra, dr. Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije. Pre nego što nastavimo sa tematskim delom emisije, podsjećamo na vesti dana. Josipović i Tadić se danas sastaju u Opatiji, bankari Pitić i Čupić, kandidati za novog guvernera, tvrdi Blic. Danas se obeležava 11. godišnjica početka NATO bombardovanja. Subotić optužio Tijanića da dobija godišnje 1 000 000 evra od Miškovića. Tijanić i Vukotić demantuju da su dobili novac za posredovanje u prodaji Novosti. Izvučena sedmica na lotovu vredna 485 miliona dinara. Susret Obama Netanjahu završen bez izjava za javnost. U Srbiji oblačno sa kišom, povremeno do 17 stepeni. Nastavljamo sa temom za koju i naš prethodni sagovornik dr. Čedomir Čupić smatra da je veoma važna, a to je nespojivo zakonodavne i izvršne vlasti koji pogađa direktno jedan broj narodnih poslanika koji su u sukobu interesa kao predsjednici opština, na primjer. Da li će pojedinim pokrajinskim poslanicima u Vojvodini koji su do mandata stigli na direktnim izborima, a njih nije malo, oko 15-ak, biti omogućeno da do njegovog isteka zadrže i neku drugu funkciju? Konačnu reč daće Agencija za borbu borbu protiv korupcije. Vojvođanski parlament je naime usvajanjem odluke o uređivanju pitanja sukoba interesa omogućio da zatraži takvu saglasnost, iako je zakonom propisano da su funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti nespojive. Žužana Serenčeš.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković je izričita.
Funkcije koje bi se spojile u jednoj ličnosti i koje bi se obavljale istovremeno u zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti nisu spojive jer se time narušavaju ustavni principi.
Šef poslaničke grupe za Evropsku Vojvodinu Dragoslav Petrović kaže da je ta odluka u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakona.
I ući u proceduru sedmomesečnih izbora u Vojvodini u trenutku kada treba preuzmemo nove nadležnosti, kada treba da obavimo sve ono što je Skupština Srbije usvajanje naše statuta i zakona nama sastavilo u manet, što su građani opredeljuju se za nas, od nas očekuju, ne bi bili odgovorni.
Živorad Smiljanić i Milenko Filipović, predsjednici opština Apatin i Sremski Karlovci, su među pokrajinskim poslanicima biranim po većinskom sistemu, čije su funkcije po slovu zakona od 1. aprila nespojive.
Ja sam opredelio za funkciju predsjednika opštine jer je ona mnogo odgovornija, mnogo teža.
Ja verujem da neću uopšte biti u situaciji da odlučujem ne javiti oni koji se nalaze u istoj poziciji kao ja, dakle verujem duboko u to da će agencija doneti pravilnu odluku i da će realno proceniti da se zakon ne može primjenjivati retroaktivno i da kroz takvu primjenu zakona ne mogu derogirati izvodnu volju građana.
Konačnu reč o sudbini duplih funkcija ovih poslanika daće uskoro Agencija za borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Na 11. godišnjicu početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 99. godine u Beogradu će se u podne oglasiti sirene koje će emitovati znak za opasnost. I dalje, međutim, ostaje otvoreno pitanje da li je moralo da dođe do ove intervencije. Ovo pitanje Nebojša Grabež je postavio vojno-političkom komentatoru Ljubodragu Stojadinoviću.
Ne samo da je bombardovanje moglo da bude izbjegnuto, ja sam uveren da je moralo da bude izbjegnuto. Naime, ne postoji u istoriji primjer da je neko od ljudi koji su bili na čelu političke piramide, kao što je to bio Slobodan Milošević u Srbiji, sa takvom ravnodušnošću i čak arogancijom u odnosu pre svega na poziciju sopstvenog naroda, da skoro bez ikakvih pokušaja da se izbjegne ono najgore, pristane na to najgore i skoro da prizove bombardovanje. Naravno da se krivica za to ne može svaljivati samo na Miloševića. Ovdje je u pitanju logika, velike sile, brutalnost u ispoljavanju nasilja, mnogo nekompetencije ljudi koji su se nalazili tad na važnim mestima. Ali i pored toga smatram da identičan ili možda čak ključni deo krivice za sve što se događalo 90. godina, pa tu mislim i na tu relaciju koja je dovela do bombardovanja, snosi tadašnje rukovodstvo Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, koji je i u posljednjem času kada je Holbrook došao do njega rekao onu čuvenu rečenicu: "Sada ćete nas svi bombardovati i šta onda?"
Bio je to Ljubodrag Stojadinović. Isto pitanje postavili smo bivšem albanskom političaru, sada advokatu Azemu Vlasiju.
Svakako se bombardovanje moglo izbeći i međunarodni posrednici koji su bili angažovani u rešavanje spora između Srbije i Kosova bili su jasni prihvatiti onaj plan iz Rambujea i bombardovanja neće biti. Ono što je osnovno u tom predlogu sporazuma iz Rambujea je bilo da prestanu sve vojne policijske operacije Srbije na Kosovu, da se stvori jedan predah za mirno političko rešenje statusa Kosova, da dođe jedan i razmesti se jedan kontingent NATO snaga, mislim da se govorilo o brojki od 28.000 NATO vojnika koji će nadgledati taj mir i da se nađe konačno rešenje za status Kosova, koje je podrazumevalo da se poštuje volja većine građana Kosova. Milošević to nije htio i zato je došlo do bombardovanja.
Čuli ste Azema Vlasija i Ljubodraga Stojadinovića povodom 11. godišnjice početka bombardovanja u Srbiji. Protiv novinara u Srbiji koji su tokom 90. godina posticali na ratne zločine i genocid za sada neće biti pokrenut krivični postupak, rečeno je na skupu u Beogradu sa koga prenosi najvažnije akcente Iva Martinović.
Poznata lica iz čitavog regiona, većinom ona koja su 90-ih u atmosferi najstrašnijih medijskih laži i obmana dizala glas protiv, mogla su se videti u Beogradskom medije centru. Okupili su se kako bi razmotrili način utvrđivanja odgovornosti medija za ratna dešavanja. Krivični postupci u Srbiji, kako im je saopštio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, za sada neće biti pokrenuti. Ipak, od prijave koje je protiv odgovornih u radio televiziji Beograd, dnevnim listovima Politika i Večernje novosti i drugim režimskim medijima tokom 90-ih podnelo Nezavisno udruženje novinara Srbije, još se ne odustaje.
Obimna građa koja do sada prikupljena za sada ne pruža podatke potrebne za konačnu ocenu navoda krivične prijave. S druge strane, činjenica je da izostaje saradnja ključnih medijskih kuća i dnevnih listova, te da još uvijek nije prikupljen sa potrebnim materijalom. Zbog svega iznetog za sada ne postoje pretpostavke za donošenje odluke o tome da li će biti pokrenuti krivični postupak.
Iako se u prijavi NUNS-a konkretna imena ne spominju, veliki je broj onih koji su verni režimu Slobodana Miloševića bili deo njegove propagandne mašinerije. Mnogi i danas, 10 godina od demokratskih promjena rade, neki se povremeno pojavljuju dok se drugima potpuno gubi svaki trag. Njihova manipulacija javnošću dovela je do stvaranja zatvorenog nacionalističkog kruga sa kojim se, po mišljenju predsjednice NUNS-a Nadežde Gaće, još uvijek nije raščistilo.
2001. više od 50% građana je smatralo da Srebrenica nije postojala, a onda 85% ispitanika je reklo da je Srebrenica izmišljen proces. Evo nas u 2010. i dalje se lomimo oko Srebrenice, i dalje se lomimo oko toga da li je nešto istina ili nije, i dalje pristajemo da se činjenice, istinitost činjenica, prilagođava određenom trenutku. I utoliko je naša profesija odgovorna.
Vratimo se u vreme kada je ovaj strašni zločin koji u Srbiji još uvijek nije priznat počinjen i kada su zbog izvrtanja činjenica i medijskih laži i obmana mnogi gubili glave. Šta je šira javnost mogla misliti kada bi na televiziji Beograd čula izveštaj reporterke Rade Đokić iz Sarajeva, na koji ovdje podsjećamo.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u zološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kravolja.
Među najdrastičnijim primjerima ipak ostaje izveštaj o mrtvim bebama lansiranim u vrijeme opsade Vukovara. Za telima je tada tragao RTS-ov ratni izveštač Nino Vrajović.
Poštovani gledalci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspješno obavili.
U nedavnoj izjavi za naš program Vrajović, koji je doskora bio predsjednik udruženja novinara Srbije, odbacio svaku vrstu odgovornosti. Velimir Mčurgus Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
Ovdje ne očekujem da će neko odjednom da progovori, da otvori dušu. Mora se ući u arhive. Neki od medija to jednostavno neće, tako da je to proces koji je vrlo složen i koji zahtjeva, da kažem, mnogo veći timski rad i učešće pre svega arhiva i samih medija. Mediji bi morali da budu obavezni da pruže sve ono što se od njih traži.
Zato novinari nisu iznenađeni vešću da u Srbiji za sada neće biti krivičnih postupaka, no i sama činjenica da je ovaj problem izvučen ispod tepiha predstavlja pomak. Šeki Radončić, publicista i novinar iz Sarajeva, i Drago Hedl iz Zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Patriotsko novinarstvo i patriotski novinar proizveli su pravi masakr na prostoru bivše Jugoslavije, ne samo svojim autorskim tekstima, već i prenošenjem huškačkih govora o strašnoj političara.
Da se razluči tko je kakvu ulogu u tom burnom vremenu kovanja rata imao. Bila je tragična situacija u kojima su ljudi gubili živote zbog onoga što su pisali i doveli, dakle, ljude da u situaciju da su zbog njihovih napisa
do danas gotovo nijedan novinar iz tog vremena nije izašao, ako ništa drugo, a ono sa priznanjem da je pogrešio. Bor Kontić iz Sarajevskog medija centra.
Kad biste vi imali danas desetine i desetine novinara koji bi rekli elementarnu činjenicu, to je da se izvinjavaju za to što su prekršili pravila profesije, mi ne bismo gotovo ni raspravljali o ovom, ali bi ostao trag i ostalo bi neko iskustvo za druge da kažu, a kad se to ponovi ili kako će neko da ponovi taj model, da kaže pa to smo već jednom imali.
Nakon jučerašnjeg oslobađanja Vukovara, zarobljena je i veća grupa ustaša. Bez uniformnih oružja i kuraži koju daje Split sa drogom, ovi ljudi ne izgledaju tako opasno, pa ih je lako čuvalo samo nekoliko stražara.
Novinari iz regiona odlučni su da zajedno rade kako se ovakvi izveštaji više nikada nigde ne bi mogli čuti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vest dana je da se predsjednici Hrvatske i Srbije Josipović i Tadić danas sastaju u Opatiji. O tome i o drugim informacijama više u našem programu u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija od Željka Tomića i Branke Mihajlović. Budite sa Radio Slobodna Evropa.